Tokrat gostimo evropsko poslanko Ireno Jovevo iz politične skupine Renew Europe, ki je bila v Evropski parlament izvoljena na listi Marjana Šarca, pozdravljena na valovih goriškega Radia Robin.
Hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem. Vesela sem, da sem vaša gostja na Goriškem, je vedno fajn.
Za poslanci v Evropskem parlamentu je skoraj polovica mandata v časih, ki so si jih 70 let težko predstavljali. Vzpon populizma, pandemija, doba lažnih novic, nasilen udor na ameriški kapitol in potem še slovensko radiotelevizijo, kriza globalnega segrevanja. Kakšen je pogled na vse to iz Evropskega parlamenta?
Ja, nori časi. Res, ampak upam, da se bo nekoč pokazalo, da so bili tudi prelomni, v pozitivnem smislu seveda. Običajno se namreč v težkih časih rojevajo najboljše ideje in rešitve. Ne? Pri meni se je sicer rodilo tudi novo življenje in biti mlada mamica v tej funkciji je kar izziv, pa ne razumite me narobe, ne jamram. Želim samo povedati, da je leto dni porodniške nekaj, česar sama nimam. Sicer zaradi pandemije delam od doma, ampak vendarle je kar pestrono. Ampak kot sem že rekla, ne, časi so pestri in pogled iz Evropskega parlamenta je, ne vem, res je vse skupaj neverjetno. V bistvu smo samo pol leta delali normalno, potem je šlo vse na glavo, tako kot povsod drugje. Ogromno smo se seveda ukvarjali s pandemijo in v bistvu se je spet pokazalo, kako pomembno je biti del evropske zgodbe, zato ker je ravno to skupno ukrepanje državam članicam omogočilo lažje spopadanje z razmerami. Je pa res tudi to, da je prav ta čas pospešil še razmah raznih skrajnih in zelo nevarnih ideologij. Omenili ste populizem, lažne novice, tu so še napadi na medije, erozija demokracije, vznikanje fašizma in najrazličnejših nestrpnosti, izkoriščanje krize za nelegitimno krepitev oblasti. Tudi Slovenija ni imuna, žal. Kriza globalnega segrevanja je pa po mojem absolutno urgentna in glede na to, da to zadnjo podnebno konferenco voditelji niso dosegli nekega hudega napredka, me zelo skrbi zato, ker podnebne spremembe ne čakajo na dialoge in na popuščanje velikim. Veste, saj na ravni EU delamo marsikaj, ampak globalno gledano je to premalo.
Ste živahno aktivni v številnih odborih Evropskega parlamenta. Katera so za vas osebno najpomembnejša področja?
Drži, jaz sem članica odbora za kulturo in izobraževanje, odbora za okolje in javno zdravje, odbora za zaposlovanje in tudi še posebnega odbora za boj proti raku. Tako da moje prioritete so znotraj tega, kar se tiče raka. Ni skrivnost, da mi je zelo mladi ta bolezen vzela mamo in v zadnjem letu sem precej časa posvetila pripravi predloga resolucije na temo krepitve Evrope v boju proti raku. Potem pomemben cilj prve polovice mandata je bilo tudi oblikovanje in sprejetje mehanizmov za naslednjo generacijo. Precej več sredstev kot prej je namenjenih tudi mladim, tudi to je moje področje, res sem se zelo zauzemala za to. V ospredju mojega dela je tudi Zahodni Balkan, žal pa tudi ne tako, bom rekla, pozitivne teme, ker v zadnjem času so na odboru za kulturo na tapeti predvsem mediji, svoboda novinarstva in vladna vmešavanja. Tako je na Poljskem, na Madžarskem in spet bom rekla, žal tudi pri nas.
Z nami je še vedno evropska poslanka Irena Joveva iz Renew Europe, ki se rada posveča mladinskim temam. No, znani ste tudi novogoriškim gimnazijcem, ki vidite največ izzivov prihajajočih generacij.
Znani so tudi oni meni. Smo že nekajkrat debatirali, upam, da bo kakšna priložnost kmalu tudi v živo. Jaz sem vedno trdila, da so mladi prihodnost in da bi zato morali biti del čisto vseh odločevalskih procesov, ker o prihodnosti Evrope, žal, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak o prihodnosti Evrope ne morejo in ne smejo odločati 70-letniki. Ne morejo. So že imeli za to svoj čas in svoje priložnosti, zdaj se morajo generacije zamenjati. Mladi so izobraženi, sposobni, lahko jim zaupamo, lahko jim prepustimo to odgovornost. Pomembno je v bistvu, da jih v vse odločevalske procese vključimo in da jim konec koncev približujemo tudi politiko in delovanje v njej. Jaz si vedno vzamem čas, da se z mladimi srečam, da jih prisluhnem, jaz jih jemljem skrajno resno in tega se počasi, no, v bistvu njihovega potencijala in pomembnosti počasi, ampak vendarle začenjajo zavedati tudi evropske ustanove. Evropska komisija je prihodnje leto razglasila za Evropsko leto mladih in upam, da se bodo v ta proces vključili tudi goriški gimnazijke in gimnazijci in v bistvu mladina, kolikor sem jih spoznala, so res aktivni, bistri in polni optimizma.
Slovenijo je Evropska unija sprva pozdravljala kot vzor urejene nove članice iz postsocialistične Evrope, sedaj pa smo s članicami Višegrajske skupine tarča hudih kritik. Kaj se je pravzaprav zgodilo?
Zgodila se je ta vlada. In ja, to skrbi unijo že lep čas. V mojem prejšnjem življenju, kot rada rečem, ko sem bila torej novinarka, si pravzaprav nikoli nisem mislila, da se bo v tako kratkem času situacija tako zelo poslabšala. Še posebej, ker sem svojo pot začela ravno na STA, na to sem izredno ponosna in ravno STA je bila zadnje leto talka vlade Janeza Janše. Želeli so jo spraviti na kolena in enako poskušajo s kadrovskimi menjavami na nacionalni televiziji. Ampak ti manevri v Uniji niso minili neopaženo, še posebej glede na porazno komuniciranje in te Twitter izpade aktualne vladne ekipe. Ne bom niti naštevala, kaj vse je bilo, ker nimava dovolj minutaže. Ampak vse to, vsa ta njihova dejanja so pripeljala do sem. Ne? Do točke, ko je delegacija odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine v Sloveniji preverjala stanje demokracije. In prišli smo celo do točke, ko bomo v Evropskem parlamentu predvidoma decembra dobili prvo resolucijo o Sloveniji glede razmer na področju temeljnih pravic in pravne države. Žal. In ne, to ni noben izvoz notranje političnih tem, to je samo dokaz, da je vsem jasno, no, kaj se dogaja in kako nevarno je to. In žal je slovenska vlada upravičeno tarča kritik.
V pogovoru z evropsko poslanko Ireno Jovevo iz Renew Europe. Kako trenutno kotirajo slovenske politične delnice na evropskih borzah? Po predsedovanju Svetu Evropske unije ste doživeli najbrž precej vprašanj poslanskih kolegov. Kaj pravijo o nas?
Te delnice so trenutno krepko v minusu in tako bo oziroma še slabše bo, dokler trenutna oblast ne odide. Kaj ne rečem? Sramotno je, no? Seveda me sprašujejo, ker tudi njih preseneča ta aroganca in brezsramnost in te pritlehne metode aktualne vlade, ki ne pritičajo nobeni demokraciji. Morate povedati, da Evropska unija zelo dobro vedo, kdo je odgovoren za vse skupaj, da je, kaj konkretno pravijo kolegi. Mogoče je bolje, da niti ne povem vsega, ampak bistvo tega, kar mi pravijo, je, da je Janša zdaj pokazal še Evropi in svetu, kdo in kaj je in hkrati je sam, torej s svojimi dejanji, pritegnil pozornost tujine. In tujina se je zdaj pa začela ukvarjati z našimi problemi, jih izpostavlja in se tudi oglaša, bolj kot bi se verjetno sicer. Moram pa tu biti tudi kritična do evropske ravni, ne mislim izključno pri Sloveniji, ampak prej pri marsikateri drugi državi, denimo poljski in madžarski, ker po mojem mnenju je tukaj ukrepanje prepočasno, nekateri mehanizmi so pretogi in tudi pri najhujših kršitvah vrednot nikakor ne uporabijo mehanizma, recimo, ki omogoča sankcije. To je pogojevanje izplačila evropskih sredstev z vladavino prava. In to ni dobro.
Konec 2021 je pred nami in čaka nas super volivno leto 2022, ki bo lahko v marsičem prelomno. Mogoče sklepna misel, kakšno Slovenijo in kakšno Evropsko unijo si želite. Glede na sedanje razmere, v katerih se je znašel ves svet, nam je še sploh ostal prostor za optimizem.
Seveda je ostal. Vedno je prostor za optimizem, no, pa tudi za izboljšave in napredek. V naši poslanski skupini že ves čas delujemo v tej spremembi, v smeri sprememb na bolje, kar poveže naše ime, Renew Europe, v prevodu Prenovimo Evropo. Želim si v bistvu, da bi iz pandemije izšli močnejši in modrejši. Prihodnost bo zagotovo drugačna, a to ne pomeni, da ne more biti dobra. Zaupajmo v to, zaupajmo tudi v znanost in ves napredek in razvoj, ki nam ga je ta znanost omogočila. Bodimo drug do drugega prijazni, razumevajoči, odgovorni, človeški. In ja, pojdimo na volitve. Ne? To ni samo pravica vsakega od nas, to je naša skupna odgovornost.
Evropska poslanka Irena Joveva, hvala za pogovor, uspešno delo in veliko srečnih trenutkov s hčerkico.
Hvala tudi vam. Ja, grem kar hitro k njej. Lep pozdrav in ostanite zdravi.